Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch nistidlukom għall-edizzjoni oħra tal-programm Mhux kelma bejn tnejn. L-intervista tal-Biovi. Illum nistidna tagħna huma koppja miż-żewġin, Melvin u Janika Attart. U jaħdmu ferja partikolari. Jien nisimgħu dan il-feature qasir ħafna u mbagħad nitkellem magħhom fuqhom, fuq dil-erja u fuq affarijiet relatati magħha.
Ir-riċerka fl-awtiżmu tinteressan il-bosta studjużi f'dan il-qasam. Illum din il-kundizzjoni tinftiehem aktar għaliex hemm aktar studju fuq dak li l-individwu kapaċi jagħmel aktar milli fuq dawk il-kwalitajiet li huwa nieqes minnhom. L-awtiżmu għadha qed tiġi studjata. Madan ukollu riċerkaturi li hija kawża ta' diversi fatturi maqogħdin flimkien bħal dawk ġenetiċi u ambjentali li jaffettwaw l-iżvilupp tal-moħħ, fost fatturi oħra li jaffettwaw il-kundizzjoni. L-awtiżmu mhuwiex tort tal-ġenituri jew sitwazzjoni soċjali, hija kundizzjoni fil-ħajja ta' persuna li taffettwa l-mod kif jikkomunika u jirrelata man-nies ta' madwaru. Din il-kundizzjoni fil-fatt hija ħafna aktar komuni milli wieħed jaħseb. Qabel ir-riċerkaturi kienu kkalkulaw li wieħed kull elf jitwieled b'karatteristiċi ta' din il-kundizzjoni. Iżda llum ir-rata nbidlet sew għaliex persuna minn kull 100 li jitwildu huma milquta mill-awtiżmu. Jidher ukoll li tolqot iktar lis-subien milli lill-bniet. Persuna minn kull 4 milquta hija tifla. F'pajjiżna għandna wkoll il-Malta Autism Center, ċentru li jilqa' it-tfal bl-awtiżmu kif ukoll l-Autism Parents Association li hija ffurmata mill-ġenituri ta' tfal li jbatu minn din il-kundizzjoni. Lan tal-għaqda huwa li jiżdied aktar għarfien dwar l-awtiżmu u biex il-ġenituri jitalmu jarfu aktar il-bżonijiet ta' wliedhom la darba jiġu identifikati sintomi assoċjati mal-kundizzjoni. Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Pirotta waqt il-programm tal-lum mhux kelma bejn tnejn l-intervista tal-Bank of Valletta se jlaqgħuna ma' żewġ konsulenti speċjalizzati fl-awtiżmu, Melvin u Janika Attart li ilhom snin jaħdmu f'dan il-qasam f'pajjiżna.
Ladies first jgħidu, nibda minn hekk Janika allura. X'kien li waslek biex tistudja dan il-qasam li studjajt? L-Università ta' Malta, studijajt barra minn Malta wkoll u l-speċjalità tiegħek hija fuq l-awtiżmu qabel naraw x'inhi l-kundizzjoni eċetera. Ma x'kien li waslek biex tistudja f'din il-linja?
I bħala kundizzjoni jiġifieri wara l-ewwel studji tiegħi fil-fatt fil-psikoloġija, dħalt naħdem appuntu f'din il-kundizzjoni, jiġifieri x-xogħol tiegħi beda ma' tfal żgħar li għandhom din il-kundizzjoni partikolari. U bħala kundizzjoni hija kundizzjoni kemm komplessa u wkoll interessanti ħafna. U allura wieħed jibda jirrealizza ma' żmien li mhuwiex biżejjed li inti tkun studjajt b'mod ġenerali, għaliex naturalment il-psikoloġija tidħol fiha ħafna affarijiet u tkun studjajt fuq it-tfal u fuq l-iżvilupp tagħhom. Però tirrealizza li wieħed irid jidħol ħafna iktar fil-fond biex verament jifhem dawn it-tfal ikun jista' jgħinhom jigwidhom f'ċertu waqsma biex l-iżvilupp tagħhom ikompli jkun iktar mexxej.
Jiġifieri jsek tħalt fiha.
Ekku, ekku.
Ħalt fiha ħabba dal-ġob li kellek imbagħad.
Eżattament.
Ħassejt li tixtieq.
Iva, iva.
L-iżvilupp għajżiet. Melvin, il-tqajtu waqt kontu qed tagħmlu xogħol f'dil-erja jew kontu.
Le, proprjament tqajna l-università. Jiġifieri meta bdejna l-kors tal-psikoloġija. Imma mbagħad ġara fenomenu wkoll għax it-tnejn applikajna l diversi wara li spiċċajna l-kors tal-psikoloġija, tnejn applikajna l diversi organizzazzjonijiet li jaħdmu f'dan il-qasam. U jew il-pjantalla jew xi ħaġa oħra kien li it-tnejn intażinna għall-istess organizzazzjoni u bdejna x-xogħol fl-istess ġurnata u fl-istess dipartiment. Ġifri fl-erja tal-awtiżmu. Ġifri apparti li kellna.
Għaliex li mbagħad ipprovajtu sibu scholarship tu sibtu ħadd żew nitnis.
Żgur ma tapplikajna ġifri għal tliet universitajiet l-Ingilterra, it-tlieta konna intażinna ġifieri, u għażinna l-istess waħda ovvjament biex inkomplu l-ispeċjalizzazzjoni tagħna.
Issintom meta kuntu qed titkellmu kuntu qed tgħid din il-kondizzjoni mhux marda.
Ekku, ekku.
X'inhi d-differenza bejn marda u kundizzjoni?
Ifhimni, din hija kundizzjoni fis-sens għax hemm differenza fil-moħħ. Ġifieri mhux xi ħaġa li inti tista' tgħaddilek ukoll. Ġifieri titwieled biha, aħna nħobbu nenfasizzaw laqas il-kelma disabilità ok, nipruvaw, nifukaw fuq id-differenza. Ġifieri n-nies bl-awtiżmu li għandhom din il-kondizzjoni huma nies differenti.
Ma jistgħu se nitlu għalih. Ma għala kundizzjoni, ġifieri jekk jien naf għandi azma dik kundizzjoni jew marda. Intom għala tgħidu kundizzjoni mhux marda, dik xi differenza bejn kundizzjoni u marda. U lili jekk ikolli jew il-ġenituri ta' minn għandu jew tfal ta' minn għandu, differenza ta' minnhom jekkux kundizzjoni jew azma jew marda.
Le, i, għax inti meta għandek ukoll marda, per eżempju, ngħidu mard tal-moħħ, per eżempju, ikollok ċertu sbilanċi f'ċertu kimiċi, ġifieri, u wieħed jista' jirregola wkoll b'ċertu mediċina, ġifieri meta inti tħadd il-mediċina, naturalment dak ikellek sbilanċ fil-kimiki dak li sbilanċ naqqastu kemm jista' jkun jekk ma rnexxilekx telimina. Se fil-każ tal-awtiżmu m'hemmx dak it-tip ta' sbilanċ, per eżempju, ġifieri ma tistax issa titqies bħala marda tal-moħħ jew marda mentali.
Kemmina x'inhu eżattament l-awtiżmu, meta xi ħadd għandu l-awtiżmu. X'inhu? Differenza bejn xi ħadd bl-awtiżmu u xi ħadd minn l-awtiżmu.
Id-differenza hija hemm diffikultà fi tliet oqsma ħafna drabi, ġifieri li waħda minnhom hija l-komunikazzjoni
tal-persuna li jkollu.
Eżatt, eżatt. Is-social interaction u riġidità fil-ħsieb. Waħda waħda, ġifieri
l-aspett
tal-komunikazzjoni. Ħafna drabi anke forsi fil-medja nippreżentaw każi ta' nies bl-awtiżmu li forsi ma jitkellmux. Mhux ir-realtà kollha għaliex hemm ħafna mill-każi li finalment jiżviluppaw l-speech, però xorta jkun hemm il-problema fil-komunikazzjoni, fil-komunikazzjoni ħafna iktar, jiġifieri hemm l-aspett il-non-verbal, per eżempju, li jsibu diffikultà biex jaqraw ħafna drabi.
Per
eżempju, jekk aħna tnejn qegħdin nitkellmu u jiena nista' ninduna li inti interessat, jekk per eżempju jiena qed titewwep jew ikella inxtet fuq il-mejda, turin il-messaġġ li isma' dak li qed ngħid mhux qed jinteressak. Persuna bl-awtiżmu, pereżempju, li jkollha l-special interest u qed titkellem fuq is-suġġett tagħha, jekk inti tagħmel dawn l-affarijiet, xorta se jibqa' dej ħafna drabi, ġifieri mhux se jaqbad dak il-messaġġ li inti qed tgħaddi li inti mhux interessat. Eżempju
jiġi daw il-non-verbal cues.
Ekku, ekku, ġifieri ħafna drabi jkun hemm daw id-diffikultajiet. Aspett ieħor ukoll ta' diffikultà fil-komunikazzjoni meta jkun hemm l-speech. Fejn jidħol l-aspett personali, aħna nafu li ċertu affarijiet huma personali tagħna ma ngħidhomx. Jekk jiena pereżempju qed niltaqa' miegħek l-ewwel darba, id-diskussjoni tagħna se tkun ta' ċertu tip, jiġifieri mhux se nsaqsik jiena kemm għandek paganti jew kemm għandek flus il-bank qed tifhem. Allura persuna
bl-awtiżmu. M'għandhomx.
Ġifieri.
Ma jkollu is-sens ta' privatezza allura f'dan is-sens. Ma jagħmilx differenza bejn dak li tista' tikkomunika ma' ftit jew ma' ħafna. Jisuma da circles of intimacy li aħna għandna. Allura dejjem nikkomunikaw skont kemm dak li jkunu ġewwa fis-circle of intimacy m'għandux.
Ekku. U mbagħad hemm l-aspett li ħor ukoll li għandna persuni li jibqgħu ma jiżviluppawx l-speech. Jiena persuni
ftit miegħek, Janika fuq din, ġifieri jkunu ma jitkellmux jew ma.
Ekku, ġifieri, u fil-fatt ħafna drabi ġifieri dan għandna studenti li ma jiżviluppawx il-klim. U ħafna drabi wieħed ukoll isu jista' jaħseb illi dan ma żviluppax id-diskors jew għax fatt isiru anke testijiet ta' smieħ, eċċetra, għax ma jismax jew għax mhux kapaċi jipproduċi l-speech. Imma fil-verità, ħafna drabi tkun id-diffikultà li huma mhux qed jifhmu li dawk il-klim aħna nistgħu nużhom biex nikkomunikaw. Ġifieri għalhekk id-diffikultà hija mainly fil-communication u daw l-istudenti naturalment ibatu ħafna u anke nista' madwarhom tkun frustrazzjoni għalihom ukoll għaliex ma tinti qed tipprova tifhem x'irid it-tifel mingħajr kliem u allura mhux qed jirnexxieli jwassal il-messaġġ se jkun hemm ċertu pereżempju imġiba, ċertu behavior li hija challenging. Ġifieri hija ħafna diffiċli. Naturalment illum il-ġurnata nużaw mezzi differenti ukoll biex aħna ngħidu. Ekku, ekku.
Għax qabel kienu jgħidu da tifel ignorant.
Eżattament.
Mhux hekk allura jikkassegaw ħaġa tifel ignoranta.
Ecco.
Inti semmejt barra l-kwistjoni tal-komunikazzjoni semmejt affari areas oħra fejn hemm differenza. Forsi nitkellmu ftit fuq dawn.
L-aspett soċjali wkoll huwa wieħed mill-iktar wkoll.
L-aspett soċjali.
Ġifieri l-aspett fejn aħna l-persuna qed tirrelata ma' persuna oħra. Forsi nistgħu nibdew b'riċerka li vera hija interessanti li saret ma' trabita twelid li wara ġew diagnosed autism li kienu jipreferu iħarsu lej il-mobile dik il-duru u tattirom milli lejn il-witch tal-persuna. Ġifri dak mill-ewwel iswed jindikalek li l-interess forsi qiegħed iktar foġġetti milli fil-persuna. U allura ċertu diffikultajiet kifu ma jirrelataw ma' persuna oħra. Ġifri anka parti mit-training li nagħtu aħna hija f'dan il-qasam.
Niġu għalih x'isir ma' dawn. Innis li kollom dil-kondizjoni, iġif semmejna l-komunikazzjoni u semmejna l-aspet
soċjali.
Hemm areas oħrajn li...
Eħem, bat area oħra hija innu qasta flessibilta fil-ħsieb u l-imġiba. Ġifri li ħafna drabi aħna anka kif tiġi interpretata fil-medja, hija li persuna tħobb bl-autism tħobb ir-rutina. Iġifri siba diffiċli biex taċċetta ċertu bidliet. Issa, kif nafu aħna kulħadd għandu dawn id-diffikultajiet, jiġifieri.
X'rutina jkun da.
Eżatt, jiġifieri u inti.
U tagħmlek ħajtek faċli.
Ekku, u tnaqqaslek l-ansjetà inti, jiġifieri inti taf taf il-post. Issa daw il-persuni għandhom ansjetà għolja ħafna. Jiġifieri jippreferu li ikun hemm ċertu rutina. Jiġifieri il-moħħ tagħhom ma jeċċettax ħafna iktar il-bidliet u ma ngħidulhom huma iktar riġidi. Ġifri dawk huma qishom it-tliet diffikultajiet li insibu fil-preżent. Però għandna forsi anka Jannika tista' forsi tajt iktar fuq wkoll. Aspett ieħor li ddieħla wkoll u qed narawha fit-tfal l-aspett tas-sensi li għandhom diffikultà fis-sensi.
Jannika, meta jgħid għandhom diffikultà fis-sensi x'jiġifieri? Ma jxommux, ma jxossux, jiex.
Ekko, iġveri, bazikament, isu biex wieħed jispjega b'mod, iġveri dawk l-affarijiet kollha li aħna nesperjenza u mis-sensi, iġveri jekk huwa x-xamm, mis-smih, fejn aħna il-viżjoni, jiena nkun naf fejn jien fl-ispazju tiegħi, iġveri dawk is-sensi kollha, dawn il-persuni ħafna drabi jesperjenzaw b'modi differenti. Iġveri għandna dawk l-istudenti li huma iktar sensittivi u allura se jdejja huhom pereżempju ċertu ħsej. Jesolin, ikunu sensitivi għal ċertu xam, għal ċertu toma, u allura ma jaċċettawx li jiklu ċertu wikel. Jekk jisimgħu ċertu ħsejjes li anki għalina forsi ma jkunux għoljien u ma ħajsoddu idnejhom. Ġifieri għandna dawk in-nies illi sensittivi. U mbagħad għandna oħrajn illi jidru li mhux qed jirċievu biżejjed informazzjoni mill-ambjent tagħhom, mis-sensi, u allura ifittxu din l-istimulazzjoni. Allura narawhom pereżempju.
Isibu biżejjed, jien naf qegħdin fl-istess kamra jien u xi ħadd għandu l-awtiżm u ma nindunawx bl-istess affarijiet.
Ekku, jiġifieri pereżempju xi ħaġa li nsibu anki fit-tfal żgħar li hija wkoll daqsxejn perikoluża li jekk pereżempju waqgħu ħabtu rashom jew weġġgħu ma x'imkien, ma jagħmlu l-ebda sinjal, ġifieri jekk inti ma rajthomx jagħmluha jew jekk ma kellhomx marka, mhux ħadd tismagħhom jibku u allura. Ekku, jiġifieri eżattament, ġifieri jkun il-qawwa titkun ħafna kbar biex huwa jħossha. Fil-fatt naraw tfal pereżempju jagħtu ġo rashom biex iħossu, ġifieri isum ikun jistgħu jħossu fejn. Edha rasom u dak it-tihom ċertu iktar stimulazzjoni. Nsibu min irid ixhom l-affarijiet biex ikun jista' jesperjenzi żjed. Tfal żgħar ħarsulek lejn id-dwal, ħarsulek lejn ċertu linji u dik it-tihom ċertu stimulazzjoni u toġobhom ħafna. Jiġifieri
jekk jiena preżempju ħadres li dik il-bozz li għandna fuq rasna jiena nagħmel ġi sekondi u niddejja nagħmel ġi sekondi. U daj idu miżjed u.
Eżattament, jiġifieri jekk inti tħalli ħaltul taħin, se jibqa' jħares lejha u ħadd tiħpjaċir.
Issa ora mela. Għaw da differenzi, trament, għax, dawn il-differenzi mumiex in-norma, jitqisu li għandhom zvantaġġ. Imma, daw il-kondizjonijiet, hemm ċirkostanzi fejn bl-għajnuna ta' kom bħala trainers jinbidlu ġo vantaġġ?
Tajjeb li ngħidu wkoll ftit qabel ukoll li dan huwa spektrum għax isna forsi għadna ma maħriġniex ukoll, jiġifieri dawn huma d-diffikultajiet li normalment insibu, però kull persuna hija differenti. Però biex niġu forsi.
Jiġi aħna biex kif għadha mhux qed nitkellmu aħna ngħidu bil-Malti li Ċiniżi hux wieħed li mhumiex. U laqgħet in-nies bl-awtiżmu jiġifieri kollox. Dik
punt importanti.
Jista' jkun li xi ħadd jiddejja ħares li l-bozza imma hemm xi kundizzjoni.
Però ġifieri biex niġu issu għad-domanda tiegħek ukoll li eħe, ġifieri ħafna drabi dawn li nsejħulhom diffikultajiet, nippruvaw indawruhom dejjem dak huwa l-missjoni tagħna f'potenzjal. Jinnaf pereżempju anke jekk nieħdu later on fil-ħajja tagħhom, ġifieri jekk dawna ħajmorru biex isibu job. Ċertu impjiegi li jirrikjedu ċertu rutina. Okay, li forsi għalina jatedjanti għal dawn il-persuni qed tagħtih ċertu sodisfazzjon u għall-employer hija xi ħaġa għax se jagħmluh b'ċertu perfezzjoni u allura hija vantaġġ. Ġifieri jekk aħna dejjem nenfasizzaw jekk ħaninterviewu b'mod appropriate jirnexxinna noħorġu l-potenzjal ta' ħafna mill-istudenti tagħna biex finalment jgħixu kwalità ta' ħajja tajba, ġifieri dejjem dak huwa it-target tagħna.
Ġifieri xi ħadd alright, kif qed ngħidu, hemm ħafna kwalitajiet differenti u ħafna persuni differenti wahet. Imma nies bl-awtiżmu, ġifieri daw ħajspiċċaw f'ħajjithom li jkunu l-inqas nett fejn jidħol impjieg. Ma jistawx ixlu università, ma jistawx ikollhom job li hu ta' ċertu kwalità, ma jistawx isir xi ħadd magħruf hekk huma jew
le. Le, assolutament mhux il-każ għax illum il-ġurnata jiġifieri anke fu nies speċjalment anke barra minn Malta li għandna nies li huma professuri li għandhom din il-kundizzjoni, jiġifieri qegħdin l-università, jillekċerjaw għandhom il-PhD, tifhem? U għandna nies f'diversi professjonijiet, jiġifieri anke fil-psikoloġija. Nies li għandhom il-kondizzjoni tal-awtiżmu, jiġifieri bħala suċċessi, jiġifieri jekk inqisu minn dak il-lat, hemm ħafna. Issa dejjem wieħed irid joqgħod attent għax jista' jagħti każ li plus l-awtiżm ikun hemm affarijiet oħrajn. Jiġifieri meta qed tidħol pereżempju l-mental retardation, aħna biex nippruvaw nilħu anke forsi semmija li qed isimgħuna li qed jgħidu sma' tifel tiegħi għandu l-awtiżmu imma żgur mhux se jasal sal-università. Ġifieri inutli noqogħdu ngħidu għaliex hemm pereżempju il-mental retardation. Ġifieri apparti l-awtiżmu hemm affarijiet oħra, jew anke l-anki hemm affarijiet ta' mental health. Ġifieri li.
Ma dan jekk jinnaf hawnhija bl-awtiżmu hemm 95 li għandhom dil-problemi ta' mental health ukoll jew le?
Diffiċli tgħid, però jekk aħna nħarsu lej riċerka l-Ingilterra li ħarġet ftit ta' snin ilu għax sfortunatament Malta m'għandniex. Ir-rata ta' mental health hija għolja ħafna fil-każi tal-awtiżmu, jiġifieri qiegħda minnalija xi 71%. Jiġifieri li kollhom affarijiet oħra, jiġifieri bħal depressjoni, anxiety u affarijiet hekk, jiġifieri li dik tagħmlilhom il-ħajja iktar diffiċli.
Issa, nidħlu fit-tip ta' training li tagħmlu intom. Jien riċentement fil-kolonna tiegħi fis-Sunday Times, it-title kien A Disability Called Society. U l-argument li għamiltienu li jisma jena nisiri kien sop. Ma nafx jekk hux politically correct li xħadd tajdu sop imma sop kien. Imma qatt ma ħarist li bħala persuna b'disabilità, dak jaħdem xogħol ta' strapazz, jiġifieri fil-ħbajja qed jagħmel xogħol bidejħa, jitlas li le jinżel mal-pont kif kienu jagħmlu bl-iktar mod perikolus qabel kienet ħafna regoli ta' safety. U Qatt ma ħarist lejn bħala persuna b'disabilità nisieri. Sigur kellu enerġija ħafna iktar milli kelli jien hekk hemm xi ħaġa u kien jaħdem ħafna iżjed. Imma mbagħad bdejt nħares lejh bħala persuna b'disabilità u bdejt din ifhimha meta jgħidu l-soċjetà hi d-disabilità. Dak kiber fl-età, miet xi sena nofs ilu sa u 93 sena, ma setax jimxi fuq il-bankina. Għax kien hemm xi ħadd kellu din l-idea fenomenali tajba. Il-bankini namlu għom għal-karozzi, mux għan jess, għax allura l-bankini għaddija dritta, u bat iġi garax u tenżel, u bat terġa titla, u bat terġa tenżel, u ma setx jimxi fuq il-bankina. U kellu jimxi b'nofsa triq. Li ju perikolus. A parte li kultant xi toqba xi ħofra kienu konna fit-triq. Jiġri xirid ngħid qed insemmiha din. Li s-soċjetà toħloq ħafna kundizzjonijiet. Jien illum nifhem pereżempju li ġiex tarġiet. Ġiex tarġiet x'inhom. Ħabib tiegħi qalli li għandu ammont ta' dimensja meta tkun id-dar miexja, kellu jbiddil għal dik kif tiġi ma tarġa. Ma tafx li għandha tolli saħja, imma kieku di id-dar tagħha lixxa kollha. Jiġri dawn il-persuni b'din il-kundizzjonijiet. Is-soċjetà kif tista' tgħin mhux titħassarhom jħassram sikken xi ġralhom li tneħħi l-affarijiet biex allura ma jkollhomx dawn il-herdels artifiċjali.
Ekku, ekku. Fil-fatt, ġifieri huwa punt vera vera interessanti għaliex issu aħna anke meta nsemmu diżabilitajiet oħrajn simili bħalma semmejt inti, ġifieri anke pereżempju persuni f'wheelchairs, eċetera. Ġifieri hija forsi faċli li aħna ngħidu okej għandna bżonn ir-rampi, għandna bżonn il-lifts u affarijiet li jsiru. Però issa meta nidħlu f'din il-kundizzjoni hija ħafna iktar komplessa minn hekk għaliex il- Is-soċjetà qed toħloq diżabilità bl-attitudni tagħha iktar milli.
Ej nifqu hemm, nagħmlu dil-pawsa qasira, ma nifqu qudi li s-soċjetà qed toħloq diżabilità bl-attitudni tagħha. Wara din il-pawsa nara użjed u nesplora użjed x'inhu huma daw l-attitudnijiet ta' nies bħali u oħrajn li aħna nqisu li aħna normali li nkunu qed noħolqu għal dawn il-persuni. Ipamana.
Wasal iż-żmien li jkollok id-dar tal-ħolm tiegħek. Il-Bank of Valletta joffrilek firxa ta' benefiċċji li permezz tagħhom id-dar li ilek toħlom dwara tista' ssir realtà. Termini u kundizzjonijiet japplikaw. Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek.
Lura l-programm. Il-mistiedna tagħna l-lum Melvin u Janika Tarta. It-tnejn qed jismana tiġà studjaw fl-studio postgraduate tagħhom speċjalizzaw fl-autizmu qed nitkellmu fuq l-autizmu u konna qed nitkellmu Janika qabel waqafna din il-pawsa. U għadna isma' is-soċjetà lil dawn il-persuni qed toħolqilhom disabilità, jiġifieri qed toħolqilhom kundizzjonijiet li huma jagħmlu l-ħajja tagħhom iktar diffiċli. Ħa nagħmel parallel biex imbagħad tkun tista' tispjega iżjed anke għal min qed jismana u għajli jekk ikunx tajjeb. Jiġifieri jien inkowzu normali. Issa jekk hawnhekk is-soċjetà tagħna tneħħi t-torġien u tagħmel bisħbula biex titla' minn solar għal ieħor, ħafna mill-istudenti li għandna hawn naħseb jitilgħu bla problema. U jien ma tlintlax. Jiġifieri normali jiena. Jiġifieri ma għax għamlu l-ħabel minn flok it-tarax għandi problema. Dawn in-nies x'qed nagħmluhom aħna bħala soċjetà. Li beħed noħolqulhom problema.
Ara, hemm dawk l-affarijiet li forsi huma iktar bażiċi wieħed jista' jilħaqhom. Pereżempju kif semmejna mid-diffikultà fil-komunikazzjoni. Dawn il-persuni jgħinhom ħafna il-viżwal, ħafna drabi hum iktar b'saħħitha fihom, jaraw ħafna d-dettall, jiġifieri jekk wieħed immorru għal xi ħaġa fejn ikkumparaw ma' rampa, xi ħaġa li tgħin ħafna l dawn il-persuni huma s-symbols, jiġifieri li jekk jiena rid immur it-toilet, mhuwiex biżejjed li jiena nikteb ladies u gents, mhuwiex biżejjed li jiena nikteb forsi ekku li jekk jiena nagħmel l-istampa u nikteb taħta toilet xi ħaġa sempliċi, allura l-persuna bl-awtiżmu taf illi jiena dak huwa l-post fejn jien irid immur. U jekk tagħmel stampa ta' mara u ta' raġel ħatejn ħafna iktar għaliex jiena nista' nifhem eżatti li hemmhekk irid immur. Jiġifieri dawn it-tip ta' affarijiet ma narawhomx naturalment, ġifieri jekk jiena dħalt f'post ma narawx aħna ħafna drabi dawn it-tip ta' symbols li jigwi dawna. Jiġifieri għall-persuni bl-awtiżmu hija xi ħaġa li kieku tgħin ħafna. Ma biex nitlu.
U hemm jibda problema li jsiru.
Ekku, jiġifieri hija xi ħaġa li bdejt biha, hija xi ħaġa li nistgħu nilħuha bħala soċjetà, jiġifieri.
Pereżempju inkont mort x'missier jagħmel żmien hemmhekk fil- Word ta' dimensja San Vincenzo de Paul li hija fantastika. U li sest, bil-kulur, jiġifieri t-toilet huma kulur. L-area ta' recreation, kulur. Li, frankament, jagħmel il-post isbaħ. Ma li dal-persuni tu għattin.
Ekko, u ġifiri tajp li nejdu li man kunux għatnejnu biss il-persuni, per eżempju, bl-autizmi u bil-demenzja, imma għatnejnu wkoll persuni oħrajn li fil-verità jekk jiena ma nafx naqra. Jekk jiena litterat, jekk jiena qed tifel żgħir u ma nafx nara. Ġifieri ħatejn lin-nies in general.
U skużi ftit, mhux ma nafx naqra, jien naf naqra u naf nikteb. Imma jekk ma jkollix nnuċċali.
Ekko.
Xi ħaġa miktuba żgħira ma narajhiex.
U ngħidwa kif inhi ġifieri il-viżwal se jattira lil kulħadd b'mod ġenerali.
Per eżempju bħal dawn.
Issa mbagħad hemm affarijiet oħrajn kif isu biex nidħlu iktar naqra fil-kwestjoni ta' attitudni. Illi minħabba l-fatt illi s-soċjetà tara dawn il-persuni li minn barra ma jidhru bl-ebda mod differenti, jiġifieri din mhijiex kundizzjoni li se naraw pereżempju bħal Down syndrome jiena qed nara dawk il-feature. Li qed jgħidu l-isma' din il-persuna għandha Down syndrome. Mela allura jiena naċċetta ċertu mġieba, jiena jekk il-persuna sabet diffikultà ħankun iktar lest li ngħidha għax qed jindikali. Issa n-nisbot iżem m'għandhom l-ebda minn dawn, jiġifieri ħa naraw persuna fiżikament xejn differenti. Allura ħafna drabi l-imġieba tagħhom kif anke semma qabel Melvin jekk dawn iltaqgħu miegħek l-ewwel darba u kkummentawlek fuq xi ħaġa, eċetera, ħa toħloq xokk fil-bniedem liħor, ġifiri semmek nifmuwa. Li jġri mbagħad ħafna drabi.
Ma saqsik fuq di, għax jiġri daw, mhux biss jibda jgħidlek fuq affarijiet intimi tiegħu. Ma jisaqsili lek ukoll?
Ukoll, ġifiri pereżempju konna student, ġifiri jaraw xi ħadd b'difett, pereżempju fuċċu, jgħidulu hemmhekk x'għandek, jew dik naħħija. Ġifiri aħna li ngħixu magħhom ta' kuljum l-esperjenza anke sempliċement ikollok ponta, jilek kemm ikera l-ponta, ġifiri. Jiena li aħna naħdmu magħhom nifhmuha, naċċettawha u niggwidawha li mhux sew ngħidu.
Ħadd li ma jkunx jaf jgħidha.
Ekku.
Ulna ewwel tad-difetti kollha tagħna peress li jiena nafhmu ħafna.
Ekku, ekku, ġifieri. Jgħidulek mill-ewwel. Imma naturalment fis-soċjetà fil-ħajja ta' kuljum meta tfal qegħdin l-iskola, meta qegħdin fuq post tax-xogħol, eċetera, eċetera, joħolqu ħafna diffikultà. U li jiġri jispiċċaw esklużi u anki bullied, ġifieri il-livell ta' bullying huwa tant għoli f'dawn il-persuni. Fis-soċjetà twarrabhom b'mod awtomatiku tiddieħaq bihom.
Imma Melvin, allura jekk ikollok da xi ħadd fil-klassi. Jekk it-tfal tgħidlhom dan għandu hekk jew fuq il-posta xogħol. Tejn jew x'tkun.
Din hija area sensittiva ħafna, ġifieri meta inti.
Minn naħal waħda jiena x'għandi noqgħod ngħid l-affarijiet privati tiegħi quddiem kulħadd, ma naħal oħra taq ikun. Ikun iftar.
Le, aħna nemmnu llum il-ġurnata ġifieri wara issu da snin kollha fl-esperjenza, bl-esperjenza issu għalmitna l-iktar u anke r-riċerka Turina li jekk aħna nittrejnjaw lill-persuni l-oħrajn, is-sitwazzjoni se tkun aħjar. Ġifieri jekk aħna nħarsu lej riċerka, riċerka turi li kważi 94% ta' persuni ġifieri kważi kollha jisofru bullying fl-iskola. Malli aħna nintervjenu, ġifieri meta ngħid nintervjenu, ġifieri nagħmlu meetings dawn nagħmluhom aħna kważi kuljum, qed tifhemmu fl-iskejjel.
Ma tfal oħrajn.
Eżatt, eżatt. Meta il-bullying se jonqos ħafna. U naħseb jiena hija s-sigriet li għandna bżonn.
Jiġri tfal jaċċettaw mbagħad illi dan għandu.
Eħe, għax aħna nippruvaw, mhux li nħajlajtjaw u li ngħidu sma dan għandu kundizzjoni. Alright, imma li nippruvaw noħolqu dik l-issju tad-diversità ta' vera. Li hemm persuni li jaħsbuha b'mod differenti, li għandhom dawn id-diffikultajiet, però nippruvaw induru. L-istudenti kollha tal-klassi u nuru li kulħadd għandu d-diffikultajiet, kulħadd għandu l-potenzjal. U kważi kważi din aħna nħossu li hija l-edukazzjoni ta' vera. U xi kultant inħossuna daqsxejn diżappuntati wkoll mill-iskejjel għax li x'anke biex nagħmlu dawn is-session jgħidu ma ħajtilfu l-lezzjoni tal-mezz, pereżempju. Li fl-opinjoni tagħna hija ħafna iktar qawwija din il-lezzjoni milli l-lezzjoni tal-mezz. Jiġri din sebuha
kuljum. Għamlu differenti kbar jien il-lezzjoni tal-mezz fajti. Mux tal-Latina, tal-Latin għamlu ħafna iżjed u tal-Grik klassiku ħafna iżjed. Napprezzhom ħafna l-ħin li ħlejt fuqhom ma sawa.
Jiġifieri u fl-istess ħin aħna nkunu qed needukaw lis-soċjetà li ġejja wkoll bħala adulti tagħna li wieħed isir jaf li jisma' jekk bniedem għandu bżonn jinqa' ta' ftit waħdu u qed jitkellem raħ jitkellem waħdu forsi qed jagħmel xi movimenti biex tittimbraħ u tgħid tisma' dan miġnun tagħmel ħan iddieħaq bih ħan ngħidlu hekk jew narah li huwa weak din sibuha ħafna u ngħidulu sma' mur u għati daqqa li t-teacher, per eżempju, u jieħel fit rabin, din sibuwa.
Għax jamela.
Jamela, u għahna milna riċerka tagħna wkoll l-Ingilterra fiskejjel Ingliżi u koll sibniħ dan il-fenomenu li għalhekk huma targets għal-bullying għaliex huma socially naive.
Ma, ok, ti, Janika, dal-bullying fuq daw it-tfal, ma, għax mhux fuq daw it-tfal biss isir il-bullying. Isir għax hemm xi ħaġa fit-tfal li tagħmilhom kattivi. Jiġifieri hemm dak il-film qed nibqgħu ktieb m'issa niftakar x'isu bħalissa ta' dal-arjuplan li waqa' u da tfal kienu tfal biss fuq il-gżira u aħna tfal ngħidu ħelwin u saru mostri daw joqtlu xi ġi. Jiġifieri it-tfal huma kattivi għalha jkunu jġibu ruħhom mod kattiv mal-oħrajn.
Fil-fatt meta wkoll
anke mhux tfal bgħu
l-awtiżmu in ġenerali. Meta studjajna wkoll ġifier parti mir-riċerka ridna nidħlu wkoll fl-aspett ta' bullying għalfejn il-tfal, għalfejn anke l-uman jieħu dal-vantaġġ minn persuni oħrajn. U isu il-riċerka turi wkoll l-istudju juri li isu il-bniedem dejjem ifittex u dawk il-persuni li huma b'xi mod jew ieħor iktar weak. Ġifieri biex naturalment ġifieri kemm jieħu s-sodisfazzjon minna li jħossu aħjar. U waħda mill-ukoll mill-affarijiet l-iktar li jfittex il-bniedem dak is-support ta' nies oħrajn. Li fil-fatt fejn tidħol imbagħad isu fis-settur tal-bullying, naraw il-bystanders effect jgħidulu, ġifieri iktar mal-bully għandu dak is-support ta' persuni oħrajn, ta' tfal oħrajn li qegħdin hemmhekk imqarbis biex jarawh u allura qed jieħu dik il-fama qed jaċċieva dik ħaġa, iktar allura l-bullying jitqawwa. Naturalment, ġifieri isu hemm dan il-fenomenu, issa wieħed ukoll jista' jidħol f'aspetti oħrajn fejn wieħed jgħid li forsi dil-persuna dan it-tifel ħafna drabi nsibu min ikunu l-bullies huma tfal infushom illi għandhom diffikultajiet diversi ta' wkoll ġifieri, u għalhekk wieħed ma jridx ukoll ġifieri jidħol ħafna fil-font tagħha, ma jkollhom diffikultajiet oħrajn jekk huma diffikultajiet soċjali fil-familja, eċetera. Allura huma jfittxu modi differenti biex huma ikunu ta' suċċess. Issa kiena m'iniex ta' suċċess fl-iskola, jekk kiena m'iniex ta' suċċess fil-familja u dejjem majjar li jiena ignorant, allura jiena tnieħu s-suċċess tiegħi minn fuq dar ħadd ieħor biex ngħidu hekk, jiġifieri. U allura fil-fatt il-
Ġifieri intom tmorru fil-klassijiet. U titkellmu ma' tfal. Ma ikunu il-persuna li kollha l-awtiżmu jibqa' fil-klassi.
Iva, ħafna drabi aħna jkun hemm proċess ġifieri nitkellmu mal-persuna bl-awtiżmu u mal-ġenituri. Ġifieri u naraw il-format li ħantuha ħafna drabi ma biex maħna ma naqtawx. Ġifieri għax il-focus ma jridx ikunu imma l-klassi kollha, ġifieri biex verament aħna noħorġu dil-ixxu tad-differenza u kif aħna nistgħu ngħixu flimkien. Ġifieri minkejja li aħna l-koll differenti, xorta nistgħu ngħixu flimkien u rridu nagħtu l-ispazju lil xulxin. Ġifieri jekk aħna kifett għandi jiena ċertu tip ta' mġiba u nħobb nagħmel ċertu affarijiet, jiena nittollerak u m'inhix se nagħtik label. Ġifieri, għaliex dikka ħafna drabi aħna nagħmluha jekk nistgħu naqsmu esperjenza li anke ġrat lilna, ġifieri ħafna drabi aħna mingħajr edukazzjoni aħna moħħna mill-ewwel se jmur issu se jiddieħaq b'dawn il-persuni jew inkella se jieħu vantaġġ, ġifieri kulħadd jagħmilha. Ftit tal-ġematilu ġrat lilna wkoll personali li fejn rajna każ li kien tal-età tagħna li t-tnej li aħna konna nafuħ din il-persuna bħala tifel, okej, għaliex u għal-età tagħna kifed, u dejjem konna narawh li huwa differenti. U niftakru qisu l-marmalja li kienet issir u l-kampanja qisu biex inkomplu niddieħqu b'dan it-tifel. U t-tnej li aħna ħadda doċċa kiesħa meta rajneħ quddiemna li għandu bżonn lajnuna u għandu din il-kondizzjoni. Ġifieri aħna meta ma konniex aware tħanna f'dan iċ-ċirku ġifieri li konna ngħidu li qatt ma kellna dik isu l-empatija hekk, ma mbagħad meta rajnieh quddiemna u ngħid ġifieri din tiġri lil kulħadd m'iniex qed ngħid issa aħna studjajna fuq din il-ħaġa allura għandna ħafna iktar informazzjoni u dakku lantana li anka forsi minnet jismana u mandux l-ħat fil-familja tijaw jgħaf il-ħat. Ma jekk forsi jgħat l-spazju li l-un nifsu u jgħajt isma, jekk qed nara bniedem differenti jena. Mandiċ għalfejn qed ngħid fuqu u niddieħaq bih.
Nagħmlu pawsa qasira ma wara din il-pawsa jani kan nixtieq nsaqsik jiena. L-attitudni tal-jaħassraħ. Kemm tgħin? Jew kemm tfixkel? Pa magħna inkomplu wara din il-pawsa qasira.
Il-waqt tat-tieni dar, Bank of Valletta jagħtik l-opportunità biex tiffinanzja t-tieni proprjetà tiegħek sabiex dan il-pass ikun aktar faċli milli taħseb. Kellimna llum għal aktar dettalji. Termini u kondizzjonijiet japplikaw. Bank of Valletta, impenn lejn is-suċċess tiegħek.
Lura għall-programm il-mistiedna tagħna llum huwa Melvin Attard u Janika Attard li qed nitkellmu magħhom fuq il-kundizzjoni tal-awtiżmu manki kif is-soċjetà tkun qed toħloq problemi għal dawn il-persuni. Naturalment, inżid magħha meta aħna noħolqu problemi għal persuni oħrajn fil-fatt fl-opinjoni tiegħi nkun qed noħolqu problemi għalina nfusna xkun meta aħna ma nirrispettawx id-dinjetà ta' ħadd ieħor aħna nkunu qed niddiżumanizzaw lil nafusna għax il-bniedem isib il-mija tiegħu, mhux meta jaffi xil-ħadd ieħor, imma meta f'solidarjetà ma' ħadd ieħor jiskopri iktar il-persuna l-oħra lura jiskopri iktar li l-nifsu. U jekk inti il-persuna l-oħra tiskopriha f'sitwazzjoni ta' dominanza u timponi ruħek inti qed tiddiżumanizza wkoll lilek nifsek. Imma hija mmorru għall-mistoqsija li għamiltlek qabel il-waqfa qasira li kellna, l-attitudni tal-jaħassra li jkomuni ħafna. Dejn jew fixkel.
Jina fl-opinjoni tiegħi jiġifieri nifhem għaliex persuni forsi jgħidu jaħassra miskin. Ħafna drabi tkun ġejja minn nuqqas ta' informazzjoni għaliex fil-verità għalkemm jiġifieri wieħed irid jifhem li dawn in-nies b'awtiżmu ibatu ħafna, ma kieku wieħed jaraf li din it-tbatija qed inġibuha aħna stess li m'aħniex qed nifhmu dil-kondizzjoni li kieku tkun ħafna iktar il-ħajja tagħhom tkun ħafna iktar faċli. Jiġifieri li aħna ngħidu jaħassra m'aħniex ngħinuhom. Jiġifieri li jiena ngħid ara dak jaħassra miskin, m'iniex qed ngħinu bl-ebda mod, anzi pjuttost tista' twassal illi kif qed ngħidu, jiġifieri jġib magħha mbagħad ċertu labels u ċertu allura wieħed jieħu vantaġġ minn dik is-sitwazzjoni. Imma iktar ma wieħed jifhem. Ġifieri jekk wieħed jidħol f'din il-kundizzjoni, jifhem u jifhem daw il-persuni jinduna li fil-verità jekk aħna narfu l-potenzjal tagħhom, ħafna minnhom kapaċi jagħmlu affarijiet kultant aħjar minna f'ċertu qosma, jiġifieri mhijiex xi ħaġa tajja ħassra jekk aħna ntuhom l-ispazju, jekk aħna nifhmuhom, ħajjithom tkun ħafna iktar faċli, għalkemm tajjeb li kif qed qabel ukoll li narfu li qegħdin ikollhom ċertu diffikultajiet, imma jekk aħna bħala persuni jekk nibda jiena u ngħid jiena ħanipprova nifhem iżjed din il-kondizzjoni u ngħinhom aħjar, allura jekk kulħadd jagħmel il-parti tiegħu ħajjiexu ħafna iktar. Ħajja komda, ħajja ta' kwalità finalment, jiġifieri.
Melvin, iktar affarijiet li s-soċjetà tista' tagħmel biex il-persuni li għandhom din il-kondizzjoni u l-familji tagħhom, il-familji tagħhom ukoll biex jikkopjaw magħha għandhom diffikultà, diffikultà reali jiġifieri.
Huwa punt li kważi nixtieq noħorġu qawwa kbira għaliex ħafna drabi in-nies li ħajaraw ċertu mġiba ta' tfal lejn ngħidu t-tfal żgħar. U ħaniprova nillinkja ma' waħda mid-diffikultajiet, jiġifieri nuqqas ta' flessibilità. Hija tipika li tifel żgħir bl-awtiżmu jekk isirlu bidla, pereżempju inti forsi għaddejt minn triq differenti li s-soltu tgħaddi minnha xi hija magħluqa jew xi ħaġa u qed jagħmel dik li sejħu la tantrum f'nofs il-belt u jgħajjat u fl-art. Ħafna drabi in-nies se jgħaddu ċertu kummenti li jweġġgħu lill-ġenituri. Qed tifhem ngħidu, żommlu dak it-tifel tħallex jagħmel li jrid, li jrid bħala ġenitur insibuhom kuljum aħna, kuljum. U l-ġenituri.
U kultant jekk il-ġenituri anke ma jifhmuhiex għadu kif kellna l-aħbar dwar każ fil-qorti li l-ġenituri li kellna tajtu daqqatajn bizzel għadu ma jider li minn daqqatajn li tajt. Kella tifla bxi forma ta' disabilita u kienet issawa ta' biex toqgħod kwieta.
Namlu ħafna ħsara na biex meta ngħaddu dawk il-kummenti, jiġifieri namlu ħsara lill-ġenituri ovvjament għax se jħossuhom guilty. Se imma barra minnhekk se jagħmlu ħsara wkoll lit-tfal. Għax awtomatikament il-ġenituri ħajtensjaw ruhom dawk il-kummenti u se jittrażmettu dik it-tensjoni lill-tfal tagħhom. U se iktar se jagħmlu din it-tip ta' mġieba. Jiġifieri il-punt huwa li jekk aħna kemm jista' jkun jekk naraw xi ħaġa li hija differenti, inħallu għax aħna u dan huwa aspett naħseb jiena li huwa daqsxejn Malti wkoll, inħobbu nikkummentaw fuq dak li naraw quddiemna. Jiġifieri jekk aħna nistgħu kifet, naħsbu ħafna iktar fuq is-sitwazzjoni u jekk naraw dit tip ta' mġiba xi ħadd qiegħed inxteħed fl-art, din tiġri lilna wkoll. Jiġifieri aħna bħala professjonisti nagħmlu ħafna xogħol bl-istudenti tagħna fil-komunità u nħorġu. U aħna nirċivu wkoll dawn it-tip ta' kummenti, jiġifieri jekk aħna ħadna grupp li qed jitrejnja u mar jixtri, pereżempju ġaħanut.
Qed jitrejnja tajt studenti li kollhom tfal li kollhom l-awtiżmu.
L-awtiżmu, jiġifieri speċjalment meta jkunu iktar feta daqsxejn ikbar, okej, jiġifieri nippruvaw noħorġuhom, aħna ma nitrejnjawhomx biss ġo kamra, imma finalment nitrejnjawhom fil-komunità wkoll. Mollu
supermarket tixtru pereżempju.
Eżatt, eżatt. U hemmhekk ukoll nirċievu, jiġifieri apparti milli dak li jkun iħares li ħalliha forsi wieħed tiġbidlu l-attenzjoni ċertu mġiba malar fejn aħna mbagħad ngħidu ċertu kummenti. Ġifieri dak jiena nħoss li hemmhekk iridu ninbidlu ftit u anke dat tip ta' programm inkun nixtieq li jgħin li dak li jkun at least jaħseb. Ftit qabel, ġifieri ma jħallix il-verbal jew over.
Iva, is-sitwazzjoni naħseb li diffiċli b'dan is-sens. Li naħseb għaw perception u mhux perception biss. Illi il-livelli ta' nġiba tajba u ta' disċiplina mod ġenerali naqsu, ma nafx jekk intom tablux. Allura jien naf aħna waqt il-lectures toqgħod tajt in-nies li ma joħorġux il-ħobs jaqdu jieklu. Farida. Ma biex nsemmi xi ħaġa żgħira ħafna jien. Jew il-mobile u jiġbu l-SMS, jiġid, allura jisu, meta wieħed jara grupp ta' ejna għajdu kunu ġuvintur u tfajlid daw jina, jew irriġibu ruħom mod imqareb, jew l-ħagġa li tiġi f'moħħok int, li għax daw mhux imtellaj tajjeb għandhom disċiplina. Jiġifieri għax kif attentin jekk ikun xi ħadd li għandu kundizzjoni fiżikament tarafa, tinduna. Tidħol li jaħassra ħafna drabi. Imma dawn in-nies ma jindunawx. U jgħidu daw b'satas.
U dan huwa fenomen ukoll fost l-għalliema. Ġifieri inti, pereżempju, jekk għandek persuna kif qalet Janika li għandha kundizzjoni fiżika, moħħok awtomatiku aħna ħin kollu se jfakrek li inti titteġġastja anke dawn in-nies, ġifieri persuna bl-awtiżmu. U b'Asperger syndrome, li per eżempju,
l-Asperger
syndrome, illum il-ġurnata iswet nifukaw ħafna iktar fuq l-autizmu. L-Asperger syndrome huma dawk in-nies li huma very high functioning, jiġifieri kollhom l-speech, kollhom l-intelligenza li ħafna drabi tkun above average. Iva, ikun above average, imma naraw id-diffikultajiet xorta f'dawk l-aspetti li semmejna, speċjalment fl-aspett soċjali. Jiġifieri dak li ħafna drabi aħna nillejbiljah ukoll l-istramp, għaref u ma stramp, ma jafx jiġbruhom għan-nies. Jiġifieri ħafna drabi biex wieħed jifhem.
Komplikata l-ħaġ. Meta toqgħod tisma' dan kollu jiġifieri tajt. Da qabel n-nies ikollhom it-tfal għandhom jagħmlu lhom PhD kif ikollok kif tiħossibhom. Għax kulħadd jaf jagħmel it-tfal, ma kif tiħossibhom meta tibda tgħidha kollu. Li tkun ġenitur ħafna iktar diffiċli minn ħafna
rwol. Ekkedna, darba għedna li trid ukoll tagħmel ċertu kors. Għax vera importanti li inti irid ikollok ċertu skills partikolari.
Fit-training università, l-għalliema. Ikollhom training biex jindunaw b'dal-cues, b'daw is-sinjali li jgħidlek isma' da mhux għax imqareb pasta, imma da jista' jkun għandu problemek jew għandu problema naf x'inhi ħan nirreferih. Ikollhom dat tip ta' training.
Illum il-ġurnata jisu qed jiżdied, però xorta nħossu li huwa wisq ġenerali. u kondizjoni komplessa bħal din, qed tifhem trid ħafna iktar training intensiv, għax l-ewwel kont se ngħid, pereżempju l-għallim se jiġi challenged b'din it-tip ta' mġiba. Pereżempju, jekk aħna sabuha hija komuni li l-istudent kif qed ngħidu Besberger, pereżempju, jekk l-għallim se jagħmel żball, sa jgħidlu dak il-ħin, sa jgħolli jdeħ, anka f-gwart pronunzja, per eżempju. Jissa maġina, inti għallim, sa għat t-tizzom il-kontroll.
Kollok l-Inglis mfalta reġinja,
eżat. Ġifiri, għall-għallim, etnajtek, għax għalina t-ġri u koll, ġifiri, aħna kontinuament irridu nit-trainjaw l-innam fusna. Ġifiri, met inti jettejx ma dawn it-tip ta' persuni, ġifiri trid train titfakkar lilek innifsek, anke ġielu jgħidu affarijiet li lilek personali bħala uman inti xi kultant se titfixkel. Allura trid dik il-qawwa iktar biex tgħid tisma'. Din hija l-kondizzjoni jiena rrid ngħinu biex jaċċivja dik l-iskill, mhux għax qed jgħid li hekk biex jiena nħossni medet jew xi ħaġa. Ġifieri ma tridx tkun ossessjonat bdal-qasam
bil-poter. Ejja nikam morru fuq in-naħa l-oħra mela. Għandek fil-klassi tifel li għandu l-autizmu, għandek forsi fil-klassi tifel li għandu xi kondizzjoni oħra, kulħadd għandu difetti tiegħu, ma daw ikunu iktar pronounced. U allura rridu ngħixu flimkien, rridu nitgħallmu minn xulxejn, eċetera, eċetera. U s-sibġenituri għajdu dak imma jiena għandi t-tifel tiegħek. T-tifel tiegħek kapaċi jiġri. U l-ħajja hija kompetittiva. Issa dan minn flok qed jiġri. Inħabba t-tifel ta' dik u t-tifel tal-oħra qed jimxi. Mela t-tifel tiegħek minn flok qed jilħaq 100 kif inhu kapaċi jilħaq, qed jilħaq 60. Issa jien tgħidlix li jien qalbi ħażinej u qalbi ħadra, imma jiena l-interess tat-tifel tiegħek, jekk it-tifel tiegħek minn flok 60 jista' jilħaq 100. Skuż inħabba t-tifel tiegħek ma rridux jilħaq 60 jiena. Quddiem dit-tip ta' attitudni li tifhimha wkoll jiġifieri.
U nsibuha ħafna drabi fil-fatt, jiġifieri hija attitudni reali ħafna. Jiġifieri ġieli kellna aħna sfortunatament protesti mill-ġenituri tal-kumplament tal-klassi biex dan l-istudent ma jkunx iktar fil-klassi tat-tifel tiegħi għaliex dan qed jagħmel ċertu mġiba, eċetera, eċetera. Jiġifieri hija kumplessa u wieħed forsi jista' jifhem dak l-argument, però wieħed ukoll dejjem aħna nippruvaw ngħinu lill-ġenituri ġifieri wkoll jifhmu li kieku kien it-tifel tiegħek, it-tifel li għandu dil-kundizzjoni. Inti tkun tixtieq li dan jiġi eskluż. Barra minn hekk, ġifieri aħna okej tajjeb li nsemmu wkoll li dawn ħafna minn dawn l-istudenti għandhom il-learning support assistance magħhom. Ġifieri allura fuq livell akademiku as such it-tfal l-oħra mhumiex se jaffettwhom. Ġifieri għandna studenti kif għedna Besberger illi ikunu ħafna iktar intelligenti minn studenti li m'għandhomx dil-kondizzjoni, ġifieri jgħadduhom anke f'livell akademiku. U fejn il-livell akademiku iktar batut minn ta' studenti oħrajn, naturalment ġifieri dawn ikollhom il-programm tagħhom u l-LSA jigwidhom. Ġifieri fuq livell akademiku ma tantx ikun hemm ġenituri li jgergru biex ngħidu hekk u iktar fuq livell ta' mġiba li ħafna drabi isu jikkommentaw, però ġifir fil-fatt ir-riċerka din hija interessanti li turi wkoll illi dawk l-istudenti illi jkollhom fil-klassi tagħhom tifel jew tifla bl-awtiżmu jibbenefikaw ħafna. Ġifieri jibbenefikaw mis-sens illi ġifieri jekk aħna però nkunu trejnjajnihom u għenihom jifhmu. Ġifieri jibbenefikaw f'sens soċjali, f'sens umani, ġifieri li aħna nqisuha bħala parti importanti ħafna fil-ħajja tagħna, ġifieri li jiena esperjenzaj dil-persuna li hija differenti, qed tagħmel affarijiet differenti u kont kapaċi nifhem din il-persuna u ngħinha wkoll, ġifieri finalment bħala persuna ħatkabbrek inti lilek dik l-esperjenza, ġifieri u issu sfortunatament din dal-ħsieb għandna ma lħaqniex daqstant, ġifieri ħafna nies ikuha diffiċli biex jifhmu kif esperjenza bħal din fejn inti qed taċċetta d-diversità qed tifhem milli hemm persuni li forsi huma vera inqas tajbin f'ċertu qosma imma għandhom affarijiet oħrajn li ma tajbin fihom. Ġifieri inti bħala esperjenza ħatimlik ġifiri, dawn fil-fatt huma persuni li fil-verità huma interessanti ħafna jekk inti taraf vera tifhimhom, huma persuni żbieħ ħafna wkoll, ġifieri għandhom kwalitajiet żbieħ ħafna u aħna ġifieri ngħixu magħhom ta' kuljum u ma nbidluha ma' xejn. Taf kif ġifieri isu kieku jien dak il-messaġġ inwassal li finalment it-tfal l-oħra ħaj jibbenefika wkoll minn din l-esperjenza.
Naħa mistaqsija għamel b'nax il-ħin skadilna u ma biex nikkonkludu. Jekk xi ħadd qed jisma' tal-programm u jgħid tifel tiegħek jekk mhux hekk, jiġifieri da imurant il-GP tiegħu xi rid jagħmel da, irid hemm xi x'ismu xi organizzazzjoni, hemm xi dipartiment tal-gvern ma nafx xi rid jagħmel.
Importanti ħafna li meta inti tibda tara sinjali li semmejna dejjem tieħu azzjoni. Mhux bil-fors dan se jkollu din it-tip ta' diagnosis, jiġifieri l-importanti imma li għax ħafna mill-ġenituri ovvjament se jidħlu fid-denial. Jiġifieri kemm aħna l-iktar messaġġ jekk aħna nintervjenu kmieni di dejjem iridu jżommu f'moħħhom, l-improvement se jkun ħafna iktar ħajjider iktar, jiġifieri u aħna finalment il-quality of life tagħhom li dik li tinteressana bażikament.
Ma il-min li tikellem.
Eħe, aħna f'dan il-momenti Malta għandna din il-vantaġġ li kemm jiena u kemm Janika flimkien ma' grupp tani qed inwaqfu organizzazzjoni speċjalizzata fuq l-awtiżmu, ġifieri wieħed jista' jagħmel kuntatt ma' The Malta Autism Center u aħna nkunu nistgħu nagħtu l-għajnuna professjonali
speċjalizzata.
Bħalissa għadna fil-stadju Bikri,
ġifieri. Tista' tina telefon number jew xi ħaġa?
214-347.
Nirringrazzjakom ħafna kemm lilek Melvin, kemm lilek Janika. Jien ħassejt li għalija kienet intervista interessanti għax anke nistgħu naraw kif is-soċjetà n-nies li ngħidu li aħna normali kif nistgħu wkoll nikbru aħna meta nkunu qed ngħidu l-persuni li huma differenti minna, li ringrazzja l-semmija tagħna l-attenzjoni tagħhom nagħmlu appuntament magħhom għal bħallum ġimgħa saħħa.
Għadkom kemm smajtu mhux kelma bejtnej l-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-Bank of Valletta.